Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Girts Rozners. Pateicība Dievam par katru mūsu dzīvei atvēlēto laiku un jo sevišķi par to laiku, kuru varam pavadīt kopā ar viņu. Vienalga, vai tas ir bijis laiks pilns ar prieku vai arī skumjāki dzīves brīži. Tā varētu rezumēt mūsu šīs reizes raidījumā iekļautās pārdomas. Vispirms dzirdēsiet žurnālistes Guntras Ruško sarunu ar adventistu Siguldas draudzes māsu Guntru Cīruli. Bet programmas otrajā daļā vēsmas gaidas no adventistu Valmieras draudzes garīgās pārdomas. Palieciet kopā ar mums!
Šodien studijā es esmu aicinājusi Guntru. Abas mēs esam septītās dienas adventistes.
Nu, es esmu no Siguldas adventistu draudzes. Un vecāki man deva vārdu Guntra, lai mums vārdiena būtu septembrī un to varētu svinēt studiju gados kolhoza talkās.
Es sarunājos tātad ar Guntru Cīruli. Ko tu varētu pastāstīt par savas ticības aizsākumiem, par savu jaunības gadiem?
Nu, mani vecāki gan nebija ticīgi, taču viņi bija ļoti strādīgi, mamma bija mūzikas skolotāja, vadīja dažādas koras, dejkoktīvas. Tētis bija šoferis, strādāja savā laikā kolhozos. Mana bērnība pagāja tās rajona stendē, tur gāja skolā, bet vidusskola beidza Suntežos. Skolā arī bija visu laiku aktīvi, visur vajadzēja piedalīties. Dažādos sporta pulciņos gāju un biju klases vecākā un komjonatnes sekretāra un vadīja sapulces un dziedāja koros, ansambuļos dejoja. Un tas man it kā drusiņi tā uzlika zināmas pienākums, jo man visur teica, nu skolotājs meita, un tad man bija jāuzvedās kā skolotājs meitai un tā.
Vai jūsu ģimenīte bija ticīga jau tajā laikā?
Nē. Negājām ne uz baznīcu, ne arī mājās skolas. Ne. Tagad, atskatoties uz gadiem atpakaļ, es redzu, ka tomēr jau tad bija Dieva vadība vienkārši, lai es nonāktu tur, kur man jānonāk un kur es esmu tagad.
Nu, un saki lūdzu, kāda kalpošana tev ir pašlaik draudzē? Tad, kad es viesojos Siguldā, es redzēju, ka tu spēlēji uz klavierēm un sievietes dziedāja.
Nu jā, nu mūzikas skolā gan es neesmu mācījusies nevienu dienu, bet nu par cik bija mamma mūzikas skolā, viņa man parādīja notas, nu par laimi tās ir tikai septiņas, ja, un tad es tā pati sēdēju dažreiz pie klavierēm, mācījos tās notas, tur līdz gāju kopā kādas ciesmiņas un tā. Un pašmācības ceļā esmu iemācījusies ne tikai klavieres, bet arī no akordeona, tas jau līdzīgs, arī ģitāru un vijolu, bet nu par vijolu man tāds īpašs stāsts, tas bija 88. gadā, kad Tautas fronta bija sarūpējis Rīgas aciem cilvēkiem dāvanas un vajadzēja, nu vienkārši viņa aicināja students, kas tos varētu iznāsēt pa dzīvokļi. Tad mēs ar draudzeni arī pieteicāmies un draudzeni iemācījās dzīvolīšu, mēs atcepām piparkūkas, bet es domāju, nu vajadzētu tādu mūziku, nu klavieres līdz nepaņēmis, es domāju, iegāju veikalā, nopirku vijoli. Nu daždien laikā tur iemācījos kādas dziemsētas ciesmiņas spēlēt, par laimi vijolā tikai 4 stīgas ir. Un tā mēs gājām šos cilvēkus apraudzīt, un laikam tur es pirmo reizi tā aizdomājos arī par Dievu, tur bija gan guloši cilvēki, akli tādi nevarīgi, ja, vientuļi, vienkārši tajā brīžos, kad mēs skaitījām šos pantiņus, spēlēja dziesmas uz vijoles, vienkārši redzējām, nu jutām vienkārši eņģeļu klātbūt, un tad kaut vai es Dievu nepazinu, bet jau tas man lika aizdomāties, nu, ar ko tad cilvēku dzīve beidzās, vai tad tiešām tā beidzās tā vientuļībā un gultā un slimībā.
Nu, un kā tu vispār sāki mācīties, kā tu atradi adventistus?
Nu, tas pats pirmsākums bija tā, ka man bija kāda 18 gadi vēl, tad es tā meklēju savā grāmatblokā, nu, ko palasīt, nu, pa brīviem vakariem, brīviem brīžiem kaut ko palasīt, un pēkšņi atradu savā grāmatblokā Bībeli, bet es vēl tagad nevaru to izskaidrot, jo, kā es teicu, ar vecākiem uz baznīcu negājām, mājās Bībeli neviens nelasīja, bet, nu, tomēr manā grāmatblokā tā Bībeli bija. Nu, tad 18 gadu vecumā es viņu tā paņēmu, palasīju, nu, gan vairākas nodaļas tur izlaižot pāršķirstīju, nu, vienīgais, ka es atceros, ka tur Pēters staigāja pūdens virs un tā, vai ne, nu, tomēr, nu, kaut kādu pirmsākumu, es domāju, jau bija tajā 18 gadu vecumā. Bet tā kā es biju studējis vācu lodu, sarakstījos ar cilvēkiem no Vācijas, kas bija kristieši, un viņi bija dzirdējuši toreiz par mūsu grūtiem atmodas gadiem, par pārtikas taloniem, par trūkumu, un vienā jaukā dienā viņi pie manis ieradās ar pārtikas kravu, toreiz es vēl dzīvoju Kuldīgā. Un viņa teica, nu, lai izdalo cilvēkiem, un tā, es no avīzēm zinām, ka Kuldīgā ir zupas virtuve trūcīgiem, un tā, nu, taisnā ceļā ar visiem pārtikas krājumiem devos uz turieni. Aprunājos ar darbiniekiem, piedalījos tur vēl kādā talkā, viņi man tur aicinājuši, un tad palīgā, un tā, pēc tam aicināja ar uz dievkalpojumu. Nu, tas man bija tūmā, ja, un es aizgāju, un tikai pēc tam es uzzināju, ka tā ir adventista draudze. Bet, nu, kādu laiku arī turpinājiet ar šiem dievkalpojumiem, man iepatikās tā skaidrā mācība, ka jā ir jā, un nē ir nē, un svētrunās es varēju saprast, par ko ir runa, un likās, ka katra svētruna runā tieši uz mani. Un tad pēc kāda laika, nu, es tā apzinīgi pieņēmu lēmumu un kristījos šajā draudzē, jo gribējās dzīvot, nu, tā kā to mācījies un pieņemt viņu bagātīgās dāvanas un svētības.
Nu, un tagad tu esi Siguldas adventistu draudzē.
Jā, drīz vien pēc kristībām mēs pārcēlāmies dzīvot uz Rīgas rajonu, nu, jau es 12 gadus, šis jau 13. gads esmu Siguldas draudzē.
Un ko tu dari Siguldas draudzē?
Spēlēju klavieres, pavadu kopīgās dziesmas, dievkalpojumos, individuālos priekšnesumus, bērniem spēlēju, saviem bērniem mājās spēlēju, vidējā meita man spēlē flautu, tad mēs kādreiz divatā spēlējam, mazās dzied. Nu, lielākā meita man šogad beigs 9. klasi, vidējā iet 5. klasē, mazākā 3. klasē. Tā jau saka, ka vecāki caur bērniem piepildi savus nepiepildītos sapņus, un tāpēc nav visi trīs meitas ir iet muzikas skolās, tāda Signe veiksmīgi braukā pa starptautiskiem konkursiem un arī ar flautu, un mazais spēlē saksofonu.
Vai tu pati arī vēl kaut ko mācies klāt? Es saprotu, ka tu, nu, Bībeli esi kārtīgi studējusi.
Mans dzīves moto vispār ir tāds, ka par visu ir jāzina kaut kas, bet par kaut ko ir jāzina viss. Tad es pašlaik vēl esmu pie tā pirmā, ka par visu ir jāzina kaut kas. Bez vācu valodas, ko es mācījos universitātē, es vēl iemācījos angļu valodu, tad krievu valodu, tad zviedru, franču mācījos pie privātas skolotājas, tad kursos vēl iemācījos itāļu valodu. Bet pats jaukākais tas, kad es man arī dod viss tas likt lietā šīs valodas, jo man darbs saistīts ar daudziem komandējumiem, esmu starptautisku projektu vadītāji un tas nozīmē apmēram 8 vai 10 komandējumus gadā.
Kā Dievs brīnišķīgi šodien vada tavus ceļus. Ikvienam no mums savā gan ticības dzīvē, gan vispār dzīvē ir bijuši dažādas, nu, sarežģījumi un viss, bet kā Dievs tev tagad iepriecina?
Nu, Dievu vadības jūtu it sevišķi šajos tālajos ārzemju braucienos, un arī tas, ka man ir iespēja pabūt mūsu draudzēs ārzemēs, Vācijā vairākas reizes, Austrijā, Francijā, Slovākijā, Itālijā bija draudzē, Grieķijā, nu, es domāju, tas ir jebkura draudzes locekļa sapnis, nu, piemēram, nokļūt Grieķijā draudzē. Man bija kāda konference Tesalonikos, nu, kur vēl lielāk laimi staigāt pa Tesalonikiem, ja, kur pats Pāvils staigājas vai Aleksandrs Lielais, pat pilsēta bija skaista pie Egejas jūras. Un, protams, izmantoja izdevību aiziet uz draudzi, mūs tur silti mīļa uzņēma un viesmīlīgi, pēc tam pat 9 cilvēki aicināja uz pusdienām, ja, un viņi tur pat arī vienmēr draudzīti sapulcējās un tik saldas vīnogas kā Grieķijā, nekur vēl neesmu pēc tam ēdus, ja, un šogad jau es ieplānoju braucienu uz Atēnām, jo man ļoti gribās vēlreiz nokļūt. Un vienkārši to es jūtu tik uz soļa.
Vai tava bērna arī nāk draudzītē?
Jā, un tā ir tā lielākā laime, kad ar vīru un bērniem varam katru sestdienu doties uz dievkalpojumiem un arī droši vien, ka Dieva svētība ir tā, ka es varu gan bērns, gan vīri arī ņemt šajos ārzemju komandējumos līdzi. Ja? Dievs izlaitās svētības tik bagātīgi, ka vienkārši svētību ņemt pretī.
Nu, un kāds būtu tavs vēlējums, nu, sev un citiem?
Nu, tagad atskatoties atpakaļ, man, protams, ir žēl to jaunības gadu, ko es pavadīju bez Dieva, ja? Jo tagad tās pārējošās svētības, kas ir kā dažādi tusiņi, kā fūži, disenes, ir pirmās glāzītes un cigaretes, tas it kā dod to mirkļa labumu, jā, uz tām dažām stundām, varbūt dienu, jā, bet, nu, tas, protams, nav nekas salīdzinot ar to, ko dod Dievs katru dienu, ja mēs staigājam kopā ar viņu. Tāpat es redzu, kā Dievs ar mani auklējās, jā, es taču esmu grēciniece, klūpu tik uz soļa, nu, jā, ne katru dienu, tad katru otro vai kā, jā. Bet tik un tā Dievs piedod un atkal dod no jauna šīs iespējas. Un lielākā vēlēšanās ir, lai bērni palikt uzticīgi Dievam un staigāt viņa ceļas, un lai viņi tomēr skatītos uz Jēzu, nevis uz manām kļūdām un nepilnībām, nu, vai neatkārtot tās. Ja.
Mm-hmm.
Tā ir tā patiesa, ko ikvienam rūpīgi izvēlēties un apdomāt lēmumu par dzīves draugu izvēli, jo nevar kalpot diviem kungiem, un Dievs ir pelnījis, lai mēs visu sevi atdotu viņam, un vislabāk kalpot visu ģimeni, kā arī es to tagad varu darīt.
Nu, varbūt, ka tev ir kādas rindas, kuras tu varētu dot arī šim raidījumam, kā tādu sirsnīgu novēlējumu un pavadījumu un stiprinājumu tiem, kas mūs dzird.
Nu, man ļoti patīk šādas rindas, tās gan nav no Bībeles, bet es esmu gaisma, bet jūs mani neredziet. Es esmu ceļš, bet jūs neejiet pa to. Es esmu patiesība, bet jūs neticiet man. Es esmu dzīvība, bet jūs nemeklējiet mani. Es esmu skolotājs, bet jūs neklausiet mani. Es esmu kungs, bet jūs nepakļaujaties man. Es esmu jūsu dievs, bet jūs nelūdzat mani. Es esmu jūsu labākais draugs, bet jūs nemīliet mani. Un ja nu jūs esat trūkumā, tad nevainojiet mani.
Līdz ar to arī mēs beigsim šodien šo sarunu ar Guntru Dzīruli. Novēlu tev daudz, daudz svētības šajā vasarā. Mēs gaidīsim kādu sarunu ar tevi nākotnē. Svētības tev!
Paldies jums tāpat!
Celšos kā ebris, ar tevi lidošu, jo vādīs mani tavs mīlestības spēks.
Skan Adventistu Vispasaules radio programma. Mūsu satrauktajā laikā vārds grūtības droši vien ir katra klausītāja regulāro vārdu krājumā. Arī kristieši nav no tām pasargāti. Šķiet, ka vēsmas gaides šī rīta atziņās mēs katrs varēsim atrast kaut ko pavisam noderīgu, lai pastāvētu šīs ikdienas realitātes priekšā.
Labrīt! Ir aizvadīti šī gada pirmie mēneši. Tie man atnesuši nevienu vien pārdomu. Gads iesākts bija ar jaunu prieku, jauniem pienākumiem un uzdevumiem, un, lai cik sāpīgi tas arī nebūtu, arī ar jaunām problēmām. Vai tiešām nav iespējams no tām izvairīties? Varbūt šajā pasaulē ir kāda vieta, kur varētu aizbraukt, kur nebūtu nekāda saskare vairs ar to, kas mūs nospiež, ko mēs vēlētos nokritīt no saviem pleciem. Lasīju kādu nezināmu autoru piezīmes. Tās man lika daudz ko pārdomāt. Sapratu, ka viņš vai viņa zina, par ko runā. Un ja tev ir kādas problēmas, es ļoti vēlētos, lai tu ieklausītos šajās piezīmēs. Varbūt arī tev tās palīdzēs. Problēmas, ar kurām mēs saskaramies, no vienas puses var nospiest mūs, no otras puses attīstīt. Svarīgi, kā mēs tās uzņemam. Bez šaubām, vairums cilvēku neredz, ka Dievs vēlas izlietot problēmas par labu mūsu dzīvei un cenšas paši tās risināt savā gudrībā tai vietā, lai pavērotu, kādu labumu tās var atnest. Šeit ir pieci ceļi, kā Dievs vēlas izlietot problēmas mūsu dzīvē. Pirmais ceļš. Dievs izlieto problēmas, lai vadītu mūs. Dažreiz Dievam vajag iedegt ugunskuru zem mums, lai mēs sāktu kustēties. Problēmas bieži norāda uz jaunu virzienu un motivē mūs izmainīt to. Dievs mēģina pievērst kaut kam mūsu uzmanību. Dažreiz tās ir sāpīgas situācijas, kas liek kaut ko mainīt mūsu ceļā. Sālām pamācībās mēs lasām. Ļaunumam jāpretojas ar bargu sodu un spēcīgiem sitieniem, no kuriem uz ādas paliek asiņainas sloksnes. Tā tie iztīrīs no ļaunuma sāniņiem visu iekšējo cilvēku. Tātad Dievs izlieto problēmas, lai vadītu mūs. Otrais ceļš – Dievs izlieto problēmas, lai pārbaudītu mūs. Cilvēki ir līdzīgi tējas maisiņiem. Ja tu vēlies zināt, kas tajos iekšā, iemetos karstā ūdenī. Vai Dievs ir pārbaudījis tavu ticību ar problēmām? Ko problēmas atklāja par tevi? Kad mums ir grūti, vai spējam būt priecīgi, tāpēc, ka mēs zinām, ka šīs grūtības pārbauda mūsu ticību, un tas savukārt dod mums izturību, pacietību. Apsuls Jēkabs saka, turiet mani brāļi to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana sagādā izturību. Trešais ceļš. Dievs lieto problēmas, lai labotu mūsu kļūdas. Dažas mācības mēs iemācāmies tikai ejot cauri sāpēm un neveiksmēm. Līdzīgi kā vecāki mūsu bērniem mācīja nepieskarties karstē plītī, bet iespējams mēs guvām mācību tomēr pieskaroties un apdecinoties. Dažreiz mēs mācāmies kaut ko novērtēt, kā veselību, naudu, attiecības ar cilvēkiem tikai tad, kad pazaudējam tās. Tas bija labākais, kas varēja notikt ar mums, lai pievērst mūsu uzmanību Dieva likumiem. Tas man bija par labu, ka mani pārbaudīja un pazemoja, lai es mācos tavus likumus. Tavas mutes norādījumi man ir labāki nekā veseli tūkstoši sudraba un zelta gabalu, saka dziesminieks Dāvids. Ceturtais ceļš. Dievs lieto problēmas, lai pasargātu mūs. Problēmas var būt pat par svētību gadījumos, ja tās novērš daudz briesmīgākās lietas mūsu dzīvē. Pagājušajā gadā, kā cilvēks tika atbrīvots no darba tikai tāpēc, ka viņš atteicās darīt kaut ko neētisku, kas viņam kā kristietim nebija pieņemams un ko viņa boss gribēja, lai viņš darītu. Protams, bezdarbs tagad šim cilvēkam bija problēma, bet tā viņu paglāba no cietuma, ko gadu vēlāk piedzīvoja viņa bijušais boss, kad tika atklāta tā nepareizā rīcība. Viņš gribēja šo cilvēku ievainot, atlaizdams no darba, bet Dievs to pārvērts svētībā. Pirmā mūzes grāmatā mēs lasām, jūs gan bijat iecerējuši man ļaunu darīt, bet Dievs to ir par labu vērsis, lai panāktu, ka šodien redzams daudz ļaužu saglabāt dzīvus. Un piektais ceļš. Dievs lieto problēmas, lai darītu mūs pilnīgus. Problēmas, ja mēs tās pareizi pieņemam, veido mūsu raksturu. Dievs vairāk ir ieinteresēts mūsu raksturu veidošanā nekā mūsu komfortā. Mūsu attiecības ar Dievu un mūsu raksturs ir tās divas lietas, kuras varēsim paņemt līdzi mūžībā. Mēs varam priecāties, kad nonākam problēmās, jo tās mums māca būt pacietīgiem, un pacietība attīsta raksturu stingrību mūsos, un ar katru dienu palīdz mums vairāk uzticēties Dievam, līdz beidzot mūsu ticība un cerība kļūst stipras un nemainīgas. Apostols Pāvils romiešiem raksta, mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturību pastāvību, pastāvību cerību. Šeit ir lietas būtība. Dievs strādā mūsu dzīvē pat tad, kad mēs to nespējam izprast un atklāt. Bet daudz labāk ir tad, ja mēs darbojamies kopā ar Dievu. Sekmes tiek mērotas ne tikai ar veikumu, bet ar katra brīža mācību mūsu dzīves ceļā. Kāda medmāsa gribēja savest kārtībā nodaļas aptieku un māsu istabu, kad viņa pēkšņi tika norīkota darbā otrajā stāvā, par ko tā bija ļoti neapmierināta. Gan uz sevi, ka nevarēja atteikt nodaļas vecākajai māsai, gan par darbu, kas viņai tagad bija jāveic. Nepagāja ilgs laiks, kad zem viņas pirmajā stāvā sprāga gāzes balons un ēka tika stipri bojāta. Slimnīcas direktors smagi apdicinājies, tomēr palika dzīves. Medmāsa, kura tagad strādāja otrajā stāvā, cieta pavisam maz. Tomēr viņa nevarēja aizlidot uz dzimteni pie saviem tuviniekiem, lai tur pavadītu atvaļinājumu. Tas viņu ļoti sarūgtināja, jo biļete jau bija nopirkta. Bet uzzinot, ka lidmašīnā, kur viņai vajadzēja lidot, ciet avāriju un visi pasažieri gāja bojā, viņa saprata, ka divas reizes tikai dažu dienu laikā apstākļi, kas viņai izraisīja šķietamas problēmas, īstenībā bija Dieva roku vadība, kas izglāba tās dzīvību. Tu varbūt redzi niecīgu iespēju tikt galā ar savām problēmām, varbūt arī vispār neredzi. Tad zini. Dievam ir tūkstoši veidu un ceļu, pa kuriem tevi vadīt. Viņš zina, kas tev ir vajadzīgs, lai tevi izglābtu. Un tagad ieklausies dažos jautājumos, kurus viņš vēlas tev pajautāt. Ja tu nekad neesi sajūts sāpes, kā tu vari zināt, ka es esmu dziedinātājs? Ja tu nekad neesi gājis ar grūtībām, kā tu vari zināt, ka es esmu atbrīvotājs? Ja tu nekad neesi bijis pārbaudījumā, kā tu vari saukt sevi par tādu, kas visu spēj izturēt? Ja tu nekad neesi noskumis, kā tu vari zināt, ka es esmu iepriecinātājs? Ja tu nekad neesi izdarījis kļūdu, kā tu vari zināt, ka es piedodu? Ja tu pats zini visu, kā tu vari zināt, ka es vēlos atbildēt uz taviem jautājumiem? Ja tev nekad nav bijušas nepatikšanas, kā tu vari zināt, ka es varu tevi no tām atbrīvot? Ja tu nekad neesi bijis salausts, kā tu vari zināt, ka es tevi varu atjaunot? Ja tev nekad nav bijušas problēmas, kā tu vari zināt, ka es tās varu atrisināt? Ja tev nekad nav bijušas ciešanas, kā tu vari zināt, kā Jēzus tām izgāja cauri? Ja tu nekad neesi gājis caur uguni, kā gan tu vari kļūt attīrīts? Ja es tev dotu visas lietas, kā gan tu spētu tās novērtēt? Ja es tevi nekad neizlabotu, kā tu zinātu, ka es tevi mīlu? Ja tev būtu viss spēks, kā tu iemācītos paļauties uz mani? Ja tava dzīve ir pilnīga, ko tu vēlētos, lai es daru? Mēģini atbildēt uz šiem daudzajiem jautājumiem, un tu varbūt ieraudzīsi atrisinājumu arī savām problēmām.
Man ir vajadzīgs, viņš par
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, pulksten 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu. Pulksten 10:00 Cēsīs, Kalēju ielā 6, Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldū, Brīvības ielā 20, un pulksten 11:00 Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Liepājā, Ulliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13, un pulksten 16:00 Ērgļos, Blaumaņa ielā 13. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu.